At the end of the benediction, there's usually time for a hymn as everyone leaves. We often sing Adoremus in Aeternum, like this.
Adoremus in Aeternum, Sanctissimum Sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, Laudate omnes populi. Quoniam confirmate super nos misericordiae eius, et veritas Domini manet in aeternum. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum.